Okay, welcome back sa aton nga program, Community Hour, sa ikatatlo nga segment sining nga programa. Kagina ka sa dyan, waling ka Ma'am Lily, nga timpla, ano to? Timplang kalusugan. Kag sa kay Nurse Molly, nga mga sa toddlers, yung mga accidents sa mga toddlers, mm-hmm. usual accidents. And so this time, halin sa bata, makato naman ta sa tigulang, like before. Sa so, naligad ang... ano?
Sa mga maliit.
Kalaway nga term, no? Amo na, so nagligad, nagtakol kita sa about sa gout, gouty arthritis. Agsubong naman, in general, gidya ang arthritis na gidya. And so, ano ni siya ang arthritis? Meaning lang niya, simple nga meaning is joint inflammation. Bali, mm-hmm. ang imo nga joints nag-inflame, bali, nagbag-bag. Oo. Kung may inflammation ko, no, bali, reaction lang na siya sa imo nga lawas sa mga injury. Kag kun ini siyang inflammation magalawig or mag-recur, magbalik-balik, it can lead to tissue damage. Magubagi siya ino, Nurse Molly. Mm-mm. So going back sa anatomy naton, Nurse Molly, magsiling ka sang joint, ang duwa ka bones nagatabid. Amo ni sa mga tao da, ang usual ng mga joints, ato nga hip, bala kag ang aton nga knee, amo ginasang ang common gid. Bali duwa ka joints, paano magtabo? Ang duwa ka bone, paano magtabo? Bali may spongy na siya nga daw material, nga inablang magkaong kabalasang tulan, kamanok, may kulukidol na da siya, amo na siya ginatawag na cartilage. Bali ina siya, gintuga na siya sa Ginoo para nga inang duwa ka bone, kung magsag-iranay, hindi sila makakause friction, hag hindi sakit. So ang tawag sina, amo ng cartilage, amo na siyang nagakusyon dogina doulunan bala sa bones, mm-hmm. kag kun mag move ang joints, syempre mag ang tuhod ta magyugiwa nga aton nga hips magyugiwa,
hindi maglalagi sakit, hindi magsigiranay.
Oo, kag sa sinadira man nga part may ara na daw thin nga ano, Nurse Molly, nga tissue nga mm-hmm. nagaline sa sina nga parte, kag ginatawag na siya nga synovium. Mm-hmm. Ining synovium nagaproduce ni siya sang fluid do tubig nga ang called ni natawag ni siya nga synovial fluid. Kag amo ni siya ang ginasuyop, di ba, Nurse Molly, mm-hmm. kung may arthritis ka or may gouty arthritis, amo ni siya ginasuyop para i-check. Oo, amo na siya. Mm-hmm. So ining synovial fluid, slippery ni siya. Slippery ni siya, Ma'am Lily, nga nag-nourish sa aton nga joint. Bali, amo ni siya naghatag nourishment kag nag-reduce ang friction sa aton nga joints.
Mm-mm.
Kag hindi lang ina, paano matabid ang duwa ka bones? Ang Ginoo nagtugal liwat sang ligaments. Ano na siyang ligaments? Do bali, amo siyang dulanit-lanit. Do amo tubla kabal mo kag ina nga do strong balang mga ugat. Ang ligaments, mga strong bands na siya nga tissue nga nagaangot, let's say sa babaw nga bone iangot at sa dalom nga para baskog ikag ang muscle nga ang tanya man na ng mayo ang pag-move bala maka-enable. O, dulanit-lanit na siya, no? Kung magkaon, kung mabalang mga tulaan, na muna makita nyo.
Ligamento na lang eh.
Na ligament. So, nag-connect siya sa bones nga i-keep yung bala stable, stabilize siya. Kag, ini man ang muscles, kag ang tendons, nag-support niya siya sa joint, kag nag-enable man nga mag-move. So, ano ang mga types ng aton nga arthritis? Number one, gid ang osteoarthritis. Kay kadamok, damo sang type sa arthritis, Nurse Molly. Bali ang osteo ni siya, amo ni siyang pinaka common nga type. Naga-occur ni siya kuno kun ang cartilage tubla ka ginabalan ta to nga naga-cover sa ends ang aton nga bones, naga-wear off man, naga-kapudpod na siya. Ang bones na siya, siyempre,
papas, kung ganipis.
Oo, naganipis na. May tendency nga, ang duwa ka-ends ang bone, magsagiranay, sakit eh. So, amo ni siyang gakos ang friction kag amo ni siya, may friction na, amo siya nagakos ang pain and swelling. Magsiling ka swelling, naghabog na siya, nagubag na. Nag-occur ni siya kuno sa any lang nga joint, but most often, ang gina-affect niya ni amo ang hands, kag ang weight-bearing joints, such as ang knee, ang hip, kag ang mga facet joint. Magsiling ka facet joint sa spine ni. Ay, kung tulukong ng spine, tanalas mo rin, di ba? Doon nag-sugpo-sugpo na siya. Nan, dira na da. So, nag-aware of kuno ni sila nga cartilage because ang aton nga age, ang katigulangon ta, or overuse. na sobrahan kagamit. And so it's called kuno ang osteoarthritis nga degenerative disease. Mm-hmm. Magsiling ka nurse mali degenerative daw ka debilitating bala nga as you age daw nagaamat-amat
na nag, sa gagwa siya.
Oo. Tapos inang maka-debilitate git sa imo oo
kay ti.
Oo ang range of motion mo ang imo hulag malimitado na. Mm-hmm. Okay, amo na siya. Ang ikaduwa nga type is rheumatoid arthritis. Ini siya ang kinalain niya sini is long-lasting disease ni siya nga maka-affect man sa joints, of course, in any part of the body except lang kuno sa lower back. Kundi ang nang gasakit ang imo nga lower back sa imo, dabla do ano na digani, Nurse Molly, ang taludod, lower back. Ang imo nga likod, oo, nadadira na yun. Mm-hmm. Oo, ang taludto, dyan doon sa babaw-babaw, ang lower back, ang dirin sa mga pigto, tadi bala na yun. Yan, amo na da. Except, wala na, kung may rheumatoid ka, wala na da siya gasakit.
Dali lang, Nurse Maribeth, ha? May nanay, bala nga, kasi nga, ay, ang kuya, ada mautod, naging nga akong hawak. Niya, ala, ada mautod. Ang mata, kinulbaan, ala, mautod.
Maswang
si ano gali
maswang gali maswang niya
kaya pati aswang dalasama
foto daw
ako namin nasakit ikaw pala nakit ang hawak o basi kong labada
basi may arthritis
oo na ang muna ni siya nagkakos na kagini siya kung Nurse Molly nag-affect man ni siya ang most commonly nga areas na gina-affect ang hands ang wrists kag ang knees kagini ko no ini siya yung type ang aton nga immune system bali ang defense ang aton lawas nga naga-attack against sa disease nga nagasulod mistaken niya nga inang kontra bali bali do autoimmune ang guwa Nurse Molly kay your own body system naga-attack mismo sa imo nga lawas mas imo nga cells so nagamo ni siya nga naga-cause inflammation sa joint lining kag sa surrounding area kagamo na naga-swell so the inflammation naga-spread na siya dayon sa mga tissues kag maka-damage sa imo nga cartilage man kag imo nga bone kag in severe cases kuno Nurse Molly ang iba niya kuno gaka-apektuhan ang ilang skin ang ilang eyes sa ilang lungs so kalain no sabi mo arthritis lang pero nga ang imo nga lungs imo eyes kagang imo nga
panit.
Na ano nga panit ka kaano apektuhan pero rare ano na yan rare na katama okay ang number 3 is amo na siya ang gouty arthritis pero nakuha ta na siya sang nagligad okay ho kagang isa pa gid may nabatian ka mo hindi ni siya under sa type sang arthritis sa kundi sa connective tissue disorder pero dala naman na siya kay ang tawag sini is juvenile rheumatoid arthritis bali sa kabataan kay diri na smally ang mga toddlers mo na apektuhan ni sila kay ang peak onset ya kuno is either sa duha ha peak onset nga age bale from 18 months to 5 years old
as young as 18
oo,
months
oo 18 months to 5 years old
1 year kag, and a half
kun hindi siya mag kun hindi siya mag appear dira ma-appear siya sa bracket nga 8 and a half to 12 years old sa mga amuna ko sa oy bata ka pa may arthritis ka na oo mo na ang iya ko no cause Nurse Molly actually is unknown pero ang iba ni nga cause is infection sang unidentified organism wala na identify kag also man autoimmune so autoimmune gi siya ano ang cause sang kung may arthritis ka kabalo na ning nakaagi sa arthritis ano ang ang symptom symptoms usually may fever ka na and then aragid ang pain kag ang redness nagapalamula nagahubag ang area and then ara man ang swelling and tenderness nagahubag kag naga do kahumok balay kapon and also may stiffness gid oo may stiffness naga-occur ni siya frequently than in rheumatoid okay ang stiffness do ka stiff sa imo nga mga muscles da and then Nurse Molly sa aton nga medical term may ari ni nga kun ang imo na blat ang imo tudlo tanawon mo lang tudlo mo kundi may duwa na siya ka ano may duwa siya ka pilo-pilo na dasan tulaan ang sa punta-punta sinangalapit sa kuko kun may bukol-bukol na da siya mga nodular bala nga bony enlargements ang tawag na is Heberden's nodes nga gitawag siya Heberden's guro ang naka-discover na usually diba ang amuna siya si Heberden so Heberden's nodes na siya kundi ra ang bukol-bukol pero kung sa ikaduha naman nga lapit bala sa imo knuckles bala ma'am Lily diri bala sa tunga-tunga masang imo nga oo inang ang tawag naman niya Bocard's nodes naman na siya yeah. Ang sa punta Heberden's nodes ang sa ikaduwa is Bocard's na nodes amo na siyang mga proximal nga mga nodular tissue da nga nagtulubo okay and then makabati ka sang crepitus magsiling ka crepitus sabran do nagalinagatok babatian mo gidya nagalinagatok ina nga area And so, ano ang iyang causes? Ang causes siya usually is unknown. Pero ang mga researcher ko, no, ang nag-examine sa role of genetics, bala, ang heredity, may ano na ko no, may part na da siya ko no, ang genetics. Sa ko ng family mo, familial history mo, amo na, tito, malaban-laban, makaamo kasi na. And then ang lifestyle man. And so, ang some of the factors are age. Siyempre, kuno, the more you age, the more ang imong risk. Mm. And then, ang gender. Ang gender, na smally, it occurs kuno frequently in women than in men. Kita kuno, laban.
Oo.
And then, obesity.
Laban ang, ta obra mo sa lalaki. Panglaba. Yung mga laki.
Damo sa balay. Oo.
Tapos silhig, panglaba. Nasup-sup ang
overuse. Oo. Okay. Obesity. Ang obesity, katambukon, kay tungod nga, nag-put siya extra stress sa mga weight-bearing joints. Anong weight-bearing joints? Bali, ang imo mga tuho, di mo nga mga, ano da, kamot. Ti, amo na siya. And then, isa pagka-factor are work factors. Magsiling ka work factors, ano ni siya nga mga job? Bali, ang job nga nag-request ang repetitive movements, nag-sulit-sulit, like typing, binan. Amo na si nanay, reklamo na na siya nga sakit. Oo. And heavy lifting, kuno ma'am Lily, can stress the joints and can cause an injury. Heavy lifting, pamakargador, ino? Amo na, nagapanghakot, nagapangkarga, which can lead to arthritis, particularly osteoarthritis. So, ang nambal diri nga arthritis is very common. Kag estimated niya sa mga Americans niya, estimated nga as many as 70 millions kuno are affected. Kag a ratio of 3:1. 3:1 or smally. And ang ano kuno naman niya, ang apektado sa osteoarthritis, ang ginamal di osteo ha, kaya mo siya pinaka-common, ang affected gid is 20 million at least. Na amo na siya.
Sana kuda.
Atood ka, mayari ka na ni sa makarelate kagali na Ma'am Lily. So sakit gid no.
Oo, pero sakit gid siya sa ako niya kay daw okay na lang. Bearable lang ah.
Bearable na lang. Okay.
Ruantos so, lang.
Diagnosis ini. Paano mo ma-diagnose? So, syempre, Nurse Molly, complete medical history, including ang simptoma mo kayong physical exam. Pag ano mo pa lang, pagpanugid mo pa lang, kabalo na ng doctor. And then, for some kuno, nga gusto nila makita ang condition sa ilang nga joints, x-ray. Pero sa ito, dito wala na tanayaga mo na iya. Sa Amerika, yaga ga pa MRI, pa na sila iya.
Depende sa request ng doctor.
Oo, depende sa request. Okay. So number 3, yung muna, mga lab test, ang imo nga mga urine test, kagang imo mga joint fluid aspiration. Amo na ginabala ito nga arthrosynthesis, ipasuyupan da. Helpful, ginis lang mag-determine sang type sang arthritis. Kaya diba, may tatlo taka-type. Okay, ang treatment, ang goal ni kuno sa treatment sa aton nga arthritis is to provide relief sa imong pain and kinanglan ang joint ma-mobilize kag mahatagan strength. Kay di ba kung may arthritis ka do hindi mo na siya gusto i ano tandugon o
masakit.
Oo. So, ano mga treatment ni? Syempre number 1 ang i-rest mo gid siya. Mm-hmm. And then ang imong mga meds, ang meds mo ni medication mo tihalin sa doktor.
Anti-inflammatory.
And then heat application, magsiling ka heat application, butang mo da siya sang warm compress mga heat compress kay maka-relieve ni siya sang muscle spasm and stiffness. 'Di ba kung magpa-massage ka bala sa mga bala 'di ba ginabutangan ta di sang warm nga towel para do ma-relax ang ating mga muscles na namo na siya. It's the same principle. And then ma-use kita sa mga joint protector bala mga devices. Si Ma'am si Tita Flor, meron na siya ginabutan siya tuhod, nadong gin-order patugani sa ano sa Manila kay wala diri. The bandage siya nga ibutang mo lang si mga tuhod. And then kung hindi nagid masarangan ang iba nag-resort na sa surgery. Ama siya ginatawag nga TKR or TJR bali replacement sang knee joint, mamo na or replacement sang imo nga knee. Meron na mga kneecap, i-replace na siya. And then it's made of steel and titanium.
Kay former President Estrada, no?
Yung butangan na siya gali sa abroad, malang nakikabdukabudlay, sino niya kamahal. Imagine na bala, it's made up of, ang gina-replace na ang material, made up of titanium, kag mga cobalt. Mm-hmm. Mga aloy, tiding ka na makuha. Okay, ang aton pagidya nga ginaano, gina-promote nato diri nga exercise. Exercise gid kag proper nga posture. Mm-hmm. Kag kun inablang proper posture, kay tiong kisa ako mag-lift kita taga-balikid lang, taga-twist lang aton lawas, mm-hmm. hindi sala o nagadugang mm-hmm. palanakit sa aton nga mga joints. And then ang aton nga diet, syempre maintain ang aton nga healthy nga diet, kabalo mm-hmm. naman ta na. And ang aton nga lifestyle, i-maintain naman ang healthy naton nga lifestyle. Eh, ano gani, Ma'am Lily, dapat...
Wala sigarilyo,
wala vices, tapos nang tulog, bumayo.
Tulog,
tsaka na siya. Oo, ka-good news sa inyo nga duha, may balita ko nga nang nagatulog na ko early.
Wow,
10 early na na yan, 10 niya.
Congratulations.
Matulog na dugay-dugay. Oo, matulog na ko dugay-dugay. And so, amo na siya nga itong topic, no, sa arthritis, kabalo na ka mo, it's about taking care of yourself. Nga halungan tanga tong mga joints, mga wear and tear, ma-exercise kita ka mag-count sa good nga diet. Nurse Molly, ikaw ya.
Sa akin ya gyapon, ang life ng natay sang Ginoo gift yan sa aton, dapat halungan naton kag ang makabataan pala naton, precious man na gifts man na sila sa aton. Halungan man naton sila kay para nga magamit naton na aton nga kabuhi sa pag-alagad kag sa pagserbisyo sa Ginoo.
Thank you, Nurse Molly. Okay. Ang ako naman niya, knowledge is power. Gagini nga power, kwao natin sa Bible. Diri sa Matthew 7, verse 21. Nagahambal nga, "Not everyone that says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that does the will of my Father, which is in heaven." So, sa simple nga pag-explicar, hindi tanan niya nagtawag sa Ginoo nga nagahambal nga, "Lord, Lord, makasulod sa iya nga ginharian sa langit." But ang tawo lang kuno nga nagapati sa kabubuton sang iya nga amay ang makasulod. Kag ano ining ginahambal sang Ginoo nga will of the Father? Ang will of the Father is that we should believe on His only begotten Son, Jesus Christ, and trust in Him alone as the only way to heaven. Ang ato niya saligan, amulang gid si Jesus Christ. There is no other name under heaven, di ba, nga ginhambal, whereby we will be saved. Hindi bala, ginhambal sa Bible nga, ang Ginoo lang gid ang ngalan ni Jesus Christ. Amulang gid din ang ngalan na makasave.
Jesus is the sweetest name I know.
Yes, oo. So, let's make sure nato na aton nga faith nga nasentro sa tuntun nga Savior kag hindi sa fake nga Savior. Kay damo sang fake nga Savior nga gin-introduce sa aton nga tradisyon, sa aton nga culture, sa aton nga mga forefathers, kag ang mga bag-o ni bala nga reliyon nga gin-invento para sa nga para bala i-cater bala sa mga young minds sa sininga generation, damo na subong damo gina. And so ang aton lang gidatindugan nga ang aton nga ginapatihan nga Ginoo amo na ang matuntun nga amo si Jesus Christ, our only Lord and Savior. And so sa tanan nagapalamati, salamat gid sa inyo nga pagpakiupod sa amon, although nga nalawig-lawigan kita, but then I know nga hindi man ma waste ang inyong time tungod nga damo kamusang nabatian, hindi bala, it's a big help and it's good to know. Kag salamat gid sa pagpakiupod sa amon, no, kag si Pastor Pete hindi ginina mo niya malimtan niya pasalamatan bisan hindi siya malawagan sa intro sa aton nga program, but then at the end ara gina siya because siya nang puno o siya man ang punta.
Wala siya pa, no?
Amo na, salamat gid Pastor Pete, kag sa tanan dira man sa inyo, no, nga kabay pa nga padayon ng tanga magsuporta sa sininga radio program. Kag most of all, salamat gid sa Ginoo sa ginhatag niyang opportunity and all this ang ginahimo ta for His glory. Kita yara tayo sa background, kinangla mapahigad ta, kaya nga aton nga sentro, ang aton nga dapat dayawon, amo gid ang Ginoo. Kag amo na ang aton nga theme subong, ano ang testimony nga i-show naton sa tao. So amo na siya. Mm-hmm. Let's check ourselves. Kana may gid nga reminder. Thank you Pastor Pete gid na sa mga message kag. Thank you sa Ginoo sa mga reminders man sa amon. And so, salamat gid sa inyo pagpamati sa amon nga program
Community Hour.